Колеги, починаємо. Прошу зайняти свої місця. А можна вас попросити двері там прикрити? Дякую. У нас кворум є, засідання оголошую закрите. Микола Іванович Кучер, у мене є прохання. Сьогодні нема Чайківського Івана Адамовича. Колеги, починаємо. Микола Іванович, у нас сьогодні нема Чайківського Івана Адамовича, як ви знаєте, він після операції на лікарняному. Є прохання, щоб ви сьогодні, прохання до вас щодо підрахунку голосів. Не заперечуєте? Дякую, Микола Іванович. Порядок денний в нас сьогодні наступний. Два питання на порядку денному. Інформація щодо процесу приватизації підприємства ПК та проблемних питань, що стосуються приватизації заводів концерну «Укрспирт». Друге різне. Є зауваження, пропозиції, побажання до порядку денного. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти, утримались одноголосно. Сьогодні в нас запрошені і присутні Висоцький Тарас Миколайович, заступник міністра економіки, Завадський Сергій Олександрович, виконуючий обов'язки голови Держкадастру. Прошу познайомитися, у нас сьогодні перший раз Сергій Олександрович на комітеті. Синиченко Дмитро Володимирович, голова Фонду державного майна України. Єлейко Тарас Ярославович, заступник голови Фонду державного майна України. Бліскун Сергій Валерійович, пробачте, виконуючий обов'язки директора «Укрспирт». Кудін Денис Ігорович є?
Немає.
Це все. І, як завжди, Біленко Сергій Борисович. Будь ласка, слово надається Синиченко Дмитро Володимировичу. Дмитро Володимирович, скільки вам хвилин треба? Як ви думаєте?
Вітаю вас, пане голово. Скільки дасте, стільки? Буде, можу в 5 вкластися.
Ні, ну в 5 не треба вкластись. 20 хвилин нормально?
Більш ніж.
Будь ласка.
Дякую за запрошення. До цього Денис Кудін, мені здається, був в онлайні, розповідав питання управління. Тарас Єлейко відповідає фонді держмайна за процеси приватизації. Але, звісно, приватизація – це якби фінал, а починається він з наведення ладу, порядку, підготовки, інвентаризації. Що саме депутатам якби було би цікаво чути, да, ми всі раді відповісти на всі запитання. Ми підготували коротку таку загальну інформацію в частині приватизації. Да? Там вже і агропідприємства різного напрямку, і що робиться, що зроблено, які проблеми, які рішення знайдені і так далі. А далі, звісно, на всі питання готові відповісти. Прошу, як презентацію цю ви будете переставляти? Да? Ітого, фонд держмайна – центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику. Так? Ми не приймаємо рішення, що приватизувати, що не приватизувати, що передавати, а що не передавати. Те, що приймає Кабінет міністрів, те ми і робимо відповідно до законів, які ви напрацьовуєте, і постанов, які напрацьовує фонд. Тому що, коли до мене часто приходять з питаннями, а ви там передайте це тудись, або не передайте це тудись, це не ми. Це Кабінет міністрів. І ми дуже часто це пояснюємо, тому ми не маємо таких повноважень. Ми – реалізація державної політики. Ми – центральний орган, який знаходиться під Кабінетом міністрів. І те, якщо прийнята постанова Кабміну, і є рішення, ми його реалізуємо. Друге, в законі України про приватизацію, на жаль, нема таких положень, що коли рішення про малу приватизацію прийнято, да, а це Кабмін і накази Фонду держмайна, воно не може бути відмінено. Да? Тому якщо нам передали, наприклад, Міністерство інфраструктури, там яхт-клуб на березі Одеси, і ми за логікою бачимо, що не варто його приватизовувати, тому що можуть забудувати потім висотками, ми не можемо відмінити це рішення приватизації і передати кудись його назад в Мінінфраструктури. Але є інше рішення, наприклад, як ми робимо з конкретно цим об'єктом, ми його передаємо в оренду довгостроково з збереженням функції яхт-клубу, щоб там була дитяча школа і так далі, або будинок культури там Новомосковську. Колись було прийнято рішення його приватизувати, ми з мером, з громадою, з депутатами ми порадилися, кажемо, давайте його виставимо на аукціон з оренди, і нехай його орендують тільки з збереженням функції будинку культури і закладу, і здають там в оренду кружками, частину до компенсації, там, не знаю, для комерційни. Тому дуже важливо, якби наша роль і функція, ми підготували нові процеси, процедури. Якщо раніше приватизація із по закону, відповідно, як вона відбувалася, що випускалася газетка відомості приватизації, яка випускалася фондом держмайна в кількості 400 екземплярів, і була така потенційна корупційна спокуса, щоб добігти до когось з фонду держмайна, запитати, що там в цьому підприємстві, а коли воно буде виставлено і так далі. Ми тепер зробили, ну це Тарас Ярославович заслуга, абсолютно прозорий публічний процес, веб-сайт privatization.gov.ua, де всі знають все. І навіть коли до нас приходять там служби, органи і так далі, кажуть, розкажіть, що там про це, про це, про це, ми кажемо, не вірите, все в онлайні, на сайті. Процес приватизації спочатку нам передали, далі ми повинні заставити менеджмент директора цього чи іншого об'єкту зробити інвентаризацію. Тому що для того, щоб приватизація була по справедливій ціні, треба, щоб всі потенційні покупці знали, що саме продається. А всі державні активи, вони, на жаль, є такими distressed assets. Вони всі обтяжені судовими справами, якимись боргами накопиченими. Да, у них є майно, воно може оформлено, може не оформлено. Тобто наша задача просто розкрити інформацію і дати її в доступному вигляді для всіх. Тоді відбувається чесна конкуренція, і ціна, яка складається під час аукціонів електронних, вона є ринкова. Велика, мала, коли нам кажуть, а чого так дешево продали, кажуть, дивіться, було 15 учасників, вони торгувалися, оце склалася ринкова ціна, якщо вважаєте, що дешево, чому не купили. Тому наша функція просто технічно-технологічна забезпечити розкриття інформації і так далі. Ми побачили в процесі приватизації за цей рік, що минув, проблемні питання, які ми виклали в новому комплексному законопроєкті. Він зареєстрований від 44 депутатів для того, щоб забезпечити, скажімо так, логіку і справедливість. Перше, для того, щоб багато підприємств, які мають великі борги, от зараз нам «Укроборонпром» передав 14 підприємств, які взагалі не працюють. Це майданчики з вибитими склом і стінами. Там дуже велика кількість боргів, невиплачених зарплат, податкових рештів і так далі. І якщо такий об'єкт виставляти, то, як ставалося в минулому, ми хоч не хочемо це повторяти, буває, що купують його, потім на якогось там бомжа чи когось, там товочку создали, далі вирізають метал і далі кидають його на призволяще, і воно знову там державне чи не чиєсь. Да? Тому в цьому законі ми передбачили для тих об'єктів, які мають велике там податкове навантаження, чи комерційні борги, чи арести, щоб їх можна було очистити. І там ми пройшли цю розмову з комітетами, керівниками різних, і були ми готові на наступний раз, коли буде цікаво, представити ці новели цього законопроекту, тому що ми, в принципі, що? Ми за бізнес. Ми державні активи, які без нас, до нас, Кабміном, прийнято рішення передати на приватизацію, ми їх в максимально прозорий спосіб намагаємося передати приватному інвестору. І мета не заробити побільше коштів, хоча важливо надходження 12 мільярдів гривень цього року поставлено в бюджет, а мета, щоб ці активи знайшли свого нового приватного власника. Він вже тоді доінвестує, чи його перебудує, чи буде це спиртзавод, чи буде це просто майданчик для якоїсь переробної галузі. Просто важливо, щоб його на конкурсних засадах отримав приватний інвестор, а держава займалася своєю справою регулюванням, встановлення справедливих правил антимонопольного законодавства, податкового мотивуючого, демотивуючого, там, регулювання ринку електроенергії, оце, мені здається, роль держави, а не управляти великою кількістю державних підприємств. В Польщі було колись 8500, залишили вони 50, решту виставили на аукціони, в Польщу прийшли інвестиції, створили робочі місця, і ми бачимо, багато українців, на жаль, шукають свої долі за кордоном. Тому якраз активи державні, вони є якби тим, щоб зрушить, дасть поштовх економічній Україні. Просто треба заставляти якби швидше рухатися, і ті органи управління, яких 96, не сидіти на цих об'єктах, а їх передавати на приватизацію. Ми зараз почали активно із 420 ДП, які передані нам на приватизацію у 2020 році, нам передали їх різні органи управління, і з них із 420 передали, назва є, код ЄДРПО є, прізвище директора є, ми їх знайти не можемо директорів. Ми їх подали в розшук з поліцією. Наступні 89 передали уже в процедурі банкрутства і ліквідації, яка розпочата попереднім органом управління. Із там аграрних були ще до теми 36 так звані мертві підприємства, тривалий час не здійснюють господарську діяльність, відсутні активи, рухоме майно, нерухоме, справи передані до фонду навіть без копій архівних матеріалів чи змістовної інформації щодо діяльності. І так далі. Тобто величезна кількість об'єктів, які управляються 96 органами влади, міністерства, відомства, агентства, повинні бути визначені, що саме залишити і не приватизувати. І цей законопроект ви проголосували в першому читанні. Тобто залишити той вичерпний перелік дійсно стратегічних, а це природна монополія, це компанії, які мають певну соціальну функцію, ну і, можливо, оборонний комплекс, так як зараз у нас війна, да? А решта нехай робить бізнес і сплачує податки, а держава на ці податки займається своєю державною справою. Тепер швидко до агропідприємств, які... Фонд держмайна на приватизації. Так, Тарас Ярославович, можете тут швидко прокоментувати? Да?
Доброго дня. Що стосується аграрних підприємств, ми їх розділили на таких дві групи безпосередньо аграрних, це є КХП і радгоспи. Що стосується блоку КХП, дійсно до фонду було передано 7 КХП.
Це всі фахівці, комбінати хлібопродуктів.
Так, комбінати хлібопродуктів. 7 КХП, 3 з яких не працюючі, 4 працюючі, сумарна потужність зберігання 634 тисячі тонн, що складає приблизно 1% від потужності зберігання елеваторів, які є в Україні. Що стосується радгоспів, в нас звітує лише 30 радгоспів з 88, які були передані. Дійсно, по більшості ми їх шукаємо фізично, хто це. 37 мільйонів гривень збитків було в 2020 році, в 19-му більше 70 мільйонів гривень збитків і орієнтовно 55 тисяч гектарів земельний банк по цих радгоспах. Що стосується приватизації, КХП дійсно зараз активно рухається на приватизацію, там зараз буде далі інформація. Щодо радгоспів, в них всі мають право користування землею, постійного користування землею, і відповідно при приватизації, закон про приватизацію зараз чітко каже, що право постійного користування землею не продається. Земля не продається, відповідно, коли ми продаємо радгосп, якщо на приватизацію виходить радгосп, ми розуміємо, що ми... приватизовуємо.
Ми ж їх не приватизуємо. Так, ми чекаємо читання другого законопроекту 3012-2, який повинен дати формулу. Розпайовувати, не розпайовувати. Тому що немає формули, я повторюю, що ми реалізація державної політики. Треба прийняти формулу, за якою це робити. Да, і тоді її реалізовувати.
І тоді ми готові, в принципі, дуже швидко цей процес запустити. Механізм налагоджений весь приватизації ДПШок, тобто він дійсно стоїть на конвейерному такому підході. А можна наступний слайд? Що стосується от безпосередньо КХП, я би хотів зупинитися, які дійсно готуються на приватизацію. З робочих КХП, це в нас є, ну, от 4 КХП, це є Новопокровський, Непоколовецький, Донеєвецький, Радивилівський. Неробочі, по суті, це є Полтавський, Івано-Франківський, Ніжинський, які є повністю всі в арештах, на жаль. В цього року ми плануємо в першому півріччі 3 підприємства виставити на приватизацію з цих. І наступні підприємства вже до кінця року ми через корпоратизацію або зміни до законодавства так само зможемо перейти цю планку арештів, щоб їх могти приватизувати. Я, напевне, поясню, чому піднімаю постійно питання арештів. Тому що, коли ми говоримо про державне підприємство, насправді це є така досить специфічна форма власності. Ми не можемо продати, от фактично переуступити право власності на державне підприємство. Тобто власником юридичної особи стати особа приватного права не може, такої як ДП. Відповідно, при приватизації ДП ми продаємо окремо майно, передаємо новому власнику і окремо передаємо всі статті балансу. Тобто новий власник має мати умовну товку, на яку він реєструється право власності на майно, і всі статті балансу, зобов'язання, всі борги так само передаються на цю товку.
В цьому новому комплексному законопроєкті передбачена автоматична трансформація ДП, державного підприємства, які юристи не можуть зрозуміти, що це за звір. Це не акціонерне товариство і не товариство. Його трансформація в товариство. Так само, як і в законі про Укроборонпром, да, вони це теж передбачили. Тому що форма ДП, вона ну, максимально незручна для роботи, для приватизації, там, для всього-всього-всього. Стосовно цих КХП, інформую, ще раз наголошую, що ми як фонд держмайна не приймаємо рішення. Передавати, не передавати. До нас зверталося Міністерство економічного розвитку і торгівлі і сільського господарства з пропозицією передати ці 7 КХП в управління чи кудись із приватизації повернути в аграрний фонд, мені здається. Да?
Так.
І перейшов лист злосної служби безпеки України, що на основі аналізу інформації по цим семи КХП туди не здійснювалася необхідний обсяг інвестицій, вони доведені до банкрутства і так далі, і так далі. І пропонується передати їх Мінекономрозвитку і села. І далі в цьому листі ж вказано, що інформація, зібрана і вказана на основі аналізу діяльності цих підприємств 18-го і 19-го року, якраз тоді, коли цими підприємствами і управляли Міністерство економіки та розвитку. Ми провели нараду під головуванням прем'єр-міністра, всі виклали на стол всі аргументи, міністр агрополітики нинішній Роман Лещенко теж підтвердив, що він не збирається створювати управління державними підприємствами агро, що ці підприємства в тому числі треба передавати далі на приватизацію, тобто це питання якби пройшло декілька ітерацій обговорення листів, тому ми його активно готуємо на приватизацію. Це 1% від зберігання зерна, да, всього, що є. Звісно, що на них в попередні роки дійсно багато крадіжок, є кримінальні справи, але ну, приватний власник, сподіваємося, наведе там порядок, держава повинна регулювати. Ага. Перше, сьогодні, по-моєму, оголошений перший аукціон
по Дунаєвецькому
на Дунаєвецькій. Він оголошений, відповідно, далі є експозиція.
30 днів.
30 всі. Днів і далі буде аукціон. От подивимося, яка буде ціна, скільки покупців і так далі.
Далі. Так, можна наступний слайд. Ну, є коротка інформація, у нас презентація буде в комітеті якраз по всіх КХП, по їх фінансових показниках, по боргах. Ну і тут дійсно можна бачити, що на багатьох підприємствах є дійсно значні борги. Ну, це дійсно результати управління цими підприємствами. На жаль, ми їх такі от, можна бачити, і поотримували. І що стосується ще ситуації, які на цих підприємствах. От на КХП вони такий яскравий приклад, в принципі, загального стану держпідприємств. По чотирьох підприємствах зі семи є або арешти майна повністю всього, або вилучено, наприклад, у Новопоколовецькій, ми відновлюємо всю бухгалтерію, тому що коли він до нас прийшов, виявляється, органами була вилучена вся бухгалтерія, повністю всі первинні документи, на КХП немає жодних первинних документів. Підготувати його, ну, навіть технічних паспортів немає, тобто встановити це все от зараз відновлюється повністю з нуля. І так само в звітностях було дуже-дуже багато неточностей. От, наприклад, Полтавський КХП, коли взяли бухгалтерські звітності, виявилося, що там дійсно більше 50 мільйонів боргів було просто не відображено. Тобто вони були по факту, їх не відображали в звітності, коли привели звітності в порядок, якраз були повідображувані цифри.
Да, тобто ще раз, як відбувається процес приватизації, що робить фонд держмайна? Ми повинні заставити директора і менеджмент провести необхідні дії відповідно до закону про приватизацію. Перше, це зробити повну інвентаризацію, що є в цьому ДП, і там підписатися. І нести за це кримінальну відповідальність. Що те, що буде відставлятися на аукціон, це якраз і є ті документи, які підписує менеджмент підприємств. Перше, ми їх шукаємо, тому що вони не дуже хочуть приватизовуватися. Друге, ми їм надсилаємо листи для того, щоб вони виконали певні дії. Третє, якщо вони не виконують, ми їх міняємо на ті, хто виконують. Але нещодавно ми прийняли все ж таки марковочку, щоб не був тільки кнут. Два тижні тому назад ми рік працювали з Національним антикорупційним бюро і регуляторною службою над розробкою стандартного договору для директора підприємства, який йде на приватизацію, щоб там була мотивація. Там є два KPI. Перше, це фіксуємо фінансовий стан підприємства, і воно повинно не погіршуватися. Якщо він набирається там якихось лівих боргів і так далі, він автоматично звільняється. І друге, це він отримує бонус за приватизацію, там в розрахованій моделі, невеличку, але за рахунок наступного покупця, коли покупець покупає цей об'єкт, він гасить заборгованість податкову і по зарплатам, в тому числі директор. Тобто це така тимчасова робота на 3-6 місяців підготувати об'єкт і отримати свій бонус. Якщо новий власник захоче цього директора залишити там, будь ласка, але принаймні треба було подумати, як окрім злосних листів, які не виконували, створити все ж таки керівникам, підприємцям і якусь мотивацію. Тому що дуже часто у них ну, немає рухатися мотивації вперед, бо каже, я зараз прийду до аукціону, приведу підприємство, а мене раз і звільнили. Тобто такі теж інструменти придумали, щоб пришвидшити ці процеси.
Так, ну і в рамках, я ще два слова, в рамках процесу приватизації, для того, щоб було розуміння, по кожному підприємству, по якому ми оголошуємо аукціони, можете зайти на сайт privatization.gov.ua, є зроблені наступні речі. Звичайно, що є там, на сайті його зручно знайти по фільтрах, є опис короткий, є зроблені тізера на українській і англійській мові по кожному підприємству. Також, якщо вже інвестор зацікавився тізером, є так звана віртуальна кімната даних, це класичний такий інструмент, який застосовується у всіх угодах на ринку приватному, де вигружена повністю вся первинна документація. Тобто вона є шаблонізована там по групах, там фінансові документи, документи права власності. І по кожному підприємству є, підписується, що це вся документація, яка є в наявності на підприємстві. Тобто інвестори можуть побачити там декілька тисяч сторінок всієї первічки, яка є. Ну от по спиртах, наприклад, це там декілька тисяч сторінок по кожному спирту вигружається в кімнаті даних. Так, можна наступний.
Будемо готові відповісти на питання по КХП, потім зараз переходимо до тематики спиртова галузь.
Так.
Ми завжди говоримо це так, що Україна і Білорусь були останніми двома розвиненими країнами, які зберігалася державна монополія. 55% державна монополія не привела до багато чого доброго, і 55% обігу спирту в 2019 році знаходилося в тіні. Від чого держава недоотримувала від 8 до 10 мільярдів гривень податків різних рівнів. Саме тому ви, депутати, прийняли закон про демонополізацію спиртової галузі. Далі Міністерство економічного розвитку, прийняли програму, це ж міністерство було, чи Кабміном затверджена програма, що, як, що спочатку, і спочатку не працюючі заводи, а потім працюючі. Да. І ми, як фонд держмайна, реалізовуємо те, що прийняли ви, прийняв Кабінет міністрів, і ми, відповідно до написаного буквочками, робимо реалізацію. Підприємства не передаються фонд.
Дмитро Володимирович, ще 10 хвилин давайте.
О, супер, дякую, да, ми вже розговорилися. Ну, здається, що інформацію намагаємося по суті, але швидко. Передаються фонд, і перші аукціони – це взагалі-то всі непрацюючі активи, які продається окреме майно. Да? Тобто не ДПшка, не АТшка, а просто стол, стул, стіна, там, котел і так далі. Да, Тарас, давай.
Так, дивіться, ну от якщо про спиртову галузь, то дійсно дуже вам дякуємо за дійсно таку ініціативу, тому що це, навіть як громадянина, вважаю, дуже правильна ініціатива. Ми тут з точки зору виключно реалізації тісно працюємо і з міністерством, і з депутатами, так само дуже вдячні за дуже конструктивні підходи завжди, які допомагають коригувати цей процес. І що стосується якраз приватизації, спирти розділяються чітко на два сегменти. Перше – це ДП «Укрспирт», в який колись було переведено 41 спиртзавод. Друге – це концерн «Укрспирт», ви дуже добре всі це знаєте. Специфіка в чому приватизації полягає? В ДП «Укрспирт», де 41 спиртзавод, це є одна юридична особа. Відповідно, в неї є один єдиний баланс. І коли було затверджена якраз програма приватизації і закон, затверджений Кабінетом міністрів програма, і закон прийнятий, передбачили дійсно правильний механізм, що ми не можемо приватизовувати, ну, ціле ДП ми не можемо приватизувати, тому що, ну, це там половина всього ринку. Тому дозволили виділяти так звані місця проведення діяльності МПД. Це, по суті, майнові комплекси спиртзаводів. Окремо ми виділяє ДП «Укрспирт» в себе майновий комплекс спиртзаводу. Це як перелік великий там майна, там на декілька тисяч позицій, яке в сумі складає окремий спиртзавод. Його виставляється на приватизацію, і люди, які купляють цей окремий перелік майна, мають право отримати ліцензію на це майно, на виробництво спирту. Таким чином, перші непрацюючі ці МДП, місця проведення діяльності, по суті, підрозділи ДП «Укрспирт», були виставлені на аукціони. Це для інвесторів це дуже добре було з точки зору інвесторів, тому що інвестори отримували абсолютно чистий актив, без ніяких боргів, без ніяких зобов'язань, і могли побачити, що дійсно все абсолютно чітко, прозоро проходить. Таким чином, дивіться, зараз по ДП «Укрспирт» було проведено 24 аукціони вже. Також протягом наступних 2-3 місяців ми плануємо провести ще 7 аукціонів, і в нас залишається порядка 12 місць проведення діяльності, по яких зараз іде робота. З чим зв'язана робота, і тут пан Сергій, я думаю, потім прокоментує, зв'язана робота з тим, що дійсно на ДП «Укрспирт» є певна частина боргів. Тобто є заборгованість. І дійсно ця заборгованість в великій частині є ринковою. Тому зараз ДП «Укрспирт» розробляє підхід спільно з фондом держмайна, коли ми будемо продавати отже оці останні МПД, ми будемо продавати не просто як чистий перелік активів, а до них будемо причіпляти по частині боргів, по частинці боргів до кожного цього спиртзаводу і продавати з боргами. В рамках приватизації новий власник-покупець, він зобов'язаний, це є умова закону про приватизацію, зобов'язаний погасити борги. Таким чином ми розв'яжемо проблему боргів ДП «Укрспирт», які є на ДП «Укрспирт».
Знову ж таки, це не фонд держмайна придумає, встановлює, ми просто, якщо так буде визначено, ми так реалізуємо.
Тобто це визначає безпосередньо ДП «Укрспирт», коли вона нам передає активи, вона каже от, з Міністерством економіки, вона каже, от дивіться, от вам МДП, там перелік майна, плюс до нього от така частина боргу. Оцей от борг там перед тою юрособою. І ми їх це все запаковуємо в один лот, продаємо, і новий покупець зобов'язаний погасити ці борги. Протягом півроку класично. Можна наступний слайд. Тепер, що стосується концерну «Укрспирт». З концерном дійсно ситуація важча. Тому що ну, туди взагалі на старті створення передані були не найкращі активи, туди передавалися активи не такі, які планувалися взагалі на ліквідацію. Відповідно, на жаль, у дуже багатьох підготовка до передачі нам, а там затверджено, що нам передаватися активи повинні з інвентаризаціями, зайняли дійсно в концерну дуже багато часу. Що стосується концерну, тут дійсно ми продаємо вже тут не просто перелік майна, ми продаємо тут окремі юрособи, будемо приватизовувати окремі юрособи. Зі всіма боргами, які на цій юрособі є, зі всіма проблемами, зі всіма скелетами в шафі, зі всіма потенційними судовими позовами, тобто новий власник отримує всю історію. Таким чином, от зараз ми отримали 7 підприємств. А з цих 7 підприємств приватизувати ми зараз можемо в рамках діючого законодавства 2 підприємства. Це Тростянецький і Уладівський спиртзаводи. По всіх інших підприємствах, на жаль, повністю є поарештовувані майно. Є арешт майна. Є арешт майна або є інші обтяження, які зараз не дають нам можливості його в рамках законодавчого поля вивести на аукціон. Тому дійсно ці зміни законодавчі нам дуже потрібні. Всі активи, які ми можемо приватизувати, ми приватизуємо. І друге питання, що на багатьох дійсно заводах концерну є дуже велика кредиторська заборгованість, в тому числі, коли ми отримуємо ці заводи, ми піднімаємо стару бухгалтерію, там дійсно так само виявляється, є, що там не відображена величезна кредиторська заборгованість, і деколи по податках є велика кредиторська заборгованість, яку так само при приведенні бухгалтерії в порядок вона відобразиться. Можна наступний слайд. Що стосується результатів? В нас було дійсно 24 успішних аукціони, з яких очікуваний дохід 1,6 мільярда гривень. Середня кількість учасників там до 8 учасників, ріст ціни в районі там майже 3 рази, і ще 52 спиртзаводи в нас стоять в черзі. Очікуваний дохід ми кажемо тому, що від аукціону до моменту оплати проходить 3 місяці. Якщо за актив не розраховуються, якщо не підписують договір, право покупки переходить до другого учасника. Якщо він відмовляється, тоді ще раз на аукціон, але першого учасника в будь-якому випадку забирається гарантійка. Якщо договір підписується і потім не платиться, це у нас в більшості так, що договір підписують, потім не платять, ми отримуємо гарантійку зразу в бюджет, право на стягнення ще 5% пені, і розриваємо договір, перевиставляємо на аукціон.
Тут важливо розуміти, давайте ще одразу прокоментуємо про молдовських інвесторів, да? Що наша задача – організувати аукціон. Бувають ну, бізнесмени, а вони вільні приймати участь, але вони всі сплачують заставну суму, і потім чи передумали, чи акціонери, чи не зібрали коштів, чи просто, там, скажімо так, емоційне рішення приймали. Да? І далі вони можуть не платити, не сплачувати ці кошти, і це буває ну, завжди і по багатьом інших активах, це не тільки про спиртову галузь. Тому стягується оця заставна ціна, і далі, якщо другі не сплачують цю суму, далі воно перевиставляється і потім все одно знаходить свого власника.
Так, для розуміння, щоб були цифри, зразу озвучу, з 24 аукціонів, дійсно, по 7 аукціонах в нас, тут вже не встигли вставити, по 7 аукціонах в нас не пройшли розрахунки вчасно, відповідно до бюджету було стягнуто вже гарантійних внесків більше 20 мільйонів. І ці ну, активи попадуть на аукціони далі.
По Молдовському. Наше рівне відношення до всіх.
Абсолютно.
Да. Українських, молдовських, ну, окрім російських. Є в законі України про приватизацію, заборона приймати участь за російські кошти і з російськими бенефіціарами. Ми завжди всі документи, товка, яка перемагає на аукціоні. Ми їх направляємо в Службу безпеки України, в Державну податкову службу і Національний банк, де проводиться попередня перевірка, фінансовий моніторинг, структура власності. І тільки тоді ми заключаємо договір. Тобто тут ми теж користуємося офіційними джерелами, листами на відповідних бланках, з підписами і так далі.
По молдовському інвестору, дійсно, молдовська компанія напряму купила, взяла участь в аукціоні, придбала спиртзавод. Ну, не придбала, а перемогла в аукціоні. Після аукціону, дійсно, в неї виникло досить багато питань, тому що це заведення грошей в Україну, в тому числі там ПДВ-кредит, який податкова дала чітку позицію, що дійсно вони мають право на ПДВ-кредит. Але молдовська компанія не заплатила вчасно, пішла в суд, яким сказала, що певне майно не відповідає тому, що було в описі, і попросила суд заморозити термін на оплату. Тобто зупинити терміни, тому що там є чіткі терміни на оплату, після підписання договору є 30 днів заплатити. Якщо протягом 30 днів не платиться, закон каже, наступних отримує покупець 30 днів, але вже спинею 5%. І в нас такі випадки теж часто є, коли люди там платять на 55-й день спинею 5% від ціни покупки. Відповідно, молдавська компанія подала в суд, попросила заморозити ці терміни. Фонд державного майна подав апеляцію, і от, по суті, апеляцію ми виграли. Провели так само перевірки майна, провів ДП «Укрспирт», два рази проводив. Потім вже третій раз провели перевірку майна з молдавської, представникам молдавської компанії безпосередньо в березні. Я так розумію, що представники відмовилися підписувати протокол.
Коротше кажучи, все, що продавалося, все, що було в віртуальній кімнаті даних, все і є. І просто було якесь небажання, щось таке. Тобто ми довели логікою і справами, що держава відповідає за свої слова, що те, що було продавалося, те і є. І остання, третя вже спільна перевірка з цим потенційним інвестором інвентарних номерів, які продавалися, закінчилась тим, що представник інвестора просто збіг, не підписав цей акт, тому що всі бачили все. Давай завершуємо. Наступний слайд.
Так, ну і наступний слайд останній. Це кількість учасників. Тобто, зрозуміло, що завжди презентації вони гарні, але насправді повне розкриття інформації. Тут дуже велика вдячність, дуже конструктивні позиції ДП «Укрспирт», конструктивні позиції міністерства, тому що дійсно інформацію готують і підприємства. Ми разом дуже такий якісний процес запустили по цьому. І ми бачимо результати, а результат насправді...
Завершуємо.
Так, кількість учасників на аукціонах. Дякую. Тобто вона дійсно показова.
Дякую. Дивіться, в нас зараз приватизація «Укрспирту», якби так, виходить, закінчили на цьому. В нас є близькун Сергій Валерійович. Сергій Валерійович, я так розумію, у вас є бажання щось доповнити? Я вам тоді 5 хвилин даю, якщо є бажання, там то продовжимо.
Я щось окремо не готував, дякую. Дякую, але... Доповнити я ще хотів би, що ми вже починаємо підготовку продаж ЄМК, про що казали колеги з Фонду держмайна України. І тож перший МПД – це Косарська Черкаська область, яка планується вже продавати як філію, і туди буде покладені борги, частина боргів ДП «Укрспирт». То буде наш перший такий кейс, і якщо він пройде, аукціон пройде там правильно, то інші заводи, інші МПД ми теж будемо з боргами продавати. Якщо є питання, я з радістю маю всі цифри.
Добре, дякую. Наступний у нас Богданець Андрій Володимирович. По цьому питанню голова робочої групи з розробки пропозицій Комітету з питань аграрної та земельної політики щодо потепної приватизації спиртової галузі. Після цього в нас запитання колег-депутатів до виступаючих присутніх, а після цього виступи. Будь ласка, Андрій Володимирович.
Доброго дня, шановні колеги. Я так трішки підготувався, з вашого дозволу, така маленька доповідь і запитання. На сьогоднішній день розпочата процедура приватизації підприємства ПК. З 2020 року планували продати 111 аграрних підприємств, зокрема щодо підприємств спиртової галузі. За планом на продаж держава повинна виставити 41 місце проведення діяльності МПД, що входить до ДП «Укрспирт», та 37, що входять до складу концерну «Укрспирт». За попередніми прогнозами, державний бюджет України від реалізації майна спиртової галузі повинен отримати, написали 2 мільярди, у мене 1 ніби мільярд. Нами прийнято зміни до закону України про виробництво і обіг спирту етилового, відповідно до якого до 1 липня 2020 року приватний інвестор має єдиний спосіб почати виробництво спирту в Україні – купити державний завод на прозорому аукціоні. З моменту початку процедури приватизації пройшло понад півроку. До зняття обмежень на виробництво спирту приватними інвесторами залишилося вже менше 4 місяців. Враховуючи вказані строки, ми повинні уважно віднестися до питання приватизації, але адже після 1 липня 2021 року інвестиційна привабливість заводів може бути в рази менша. Приватизація місць проведення діяльності активно триває, проте викликає занепокоєння, що по семи об'єктам кошти не були перераховані і по ним буде проводитись повторний аукціон. В даному випадку ми втрачаємо час. Також негативно впливає на процедуру приватизації скандал з Марилівським спиртозаводом. Непоодинокі випадки, що під час проведення аукціонів відбуваються маніпуляції та участь від одного бенефіціара декількох компаній. Переможець не виплачує кошти за лот, і переможцем стає попередній учасник, який запропонував набагато меншу ціну. Заводи концерну «Укрспирт» не можуть бути реалізовані без змін до законодавства. Це що по «Укрспирту», по заводам. Але в мене ще є ще одне таке питання щодо інших аграрних підприємств, просто якщо я вже, щоб потім не брати ще раз слово. Серед них є такі, які мають досить великий земель.
Андрій Володимирович, я секунду. Тобто виступ ми вже закінчуємо, переходимо до питань.
Ну, це не питання, це також виступ, який стосується діяльності фонду держмайна.
Виступ, в кінці якого будуть питання, і ми перейдемо до питань.
Так,
правильно?
Так. Добре. Щодо інших аграрних підприємств, серед них є такі, які мають досить великий земельний банк. Тому питання їх продажу на прозорих ринкових умовах з дотриманням норм законодавства є стратегічно важливе. Наприклад, в межах малої приватизації має бути подано племпродуктор степове із земельним банком понад 7 тисяч гектарів. Всі ми знаємо, коли воно було передано фонд держмайна, 3 роки тому. Державне підприємство «Благодатне» – понад 7 тисяч гектарів та інші. Дуже важливо, щоб такі підприємства не пішли з молотка за безцінь. Також підприємства давно передані, то що я говорив, фонд держмайна, незрозуміло, чи проведена навіть незалежна експертна оцінка цих об'єктів. Деякі об'єкти фондом управляються на протязі багатьох років, що не притаманно його функції основній. Основна функція – шукати ефективного власника. Виникає питання ефективності такого управління, саме підприємствами. Розумію, що, за словами голови фонду, за 15 років ВДМУ, фонду держмайна було передано 93 підприємства, а за останні 4 місяці близько 500, при тій самій чисельності працівників. Це дійсно дуже велике навантаження. Тому необхідно розібратися, чи потрібно передавати одразу стільки підприємств фонду держмайна. І відповісти чесно на питання, чи фонд має такі ресурси для виконання цих функцій. Процес приватизації триває, проте є ряд проблемних питань з процедурою приватизації. Важливо, щоб ми чітко розуміли, чи виконується план з приватизації, а я розумію, що він вже не виконується, який поданий був на Кабінет міністрів, він вже порушений. Тому який прогноз надходжень коштів до бюджету на сьогоднішній день та які наслідки нам чекати у підсумку? Дякую.
Дякую. Це питання до Дмитра Володимировича?
Так.
Дмитро Володимирович. Переходимо тоді до питань. Перші питання вже є. Будь ласка.
Дякую, Андрій Володимирович, за питання. Я був би вдячний, якби ви передали потім цей документ, який ви зачитували, що ми докладно дали вам і всім членам комітету відповідь на кожен з цих пунктів. І з того, що я почув, що щоб не пішли за безцінь, що є скандали з Мирилівським, ми тут відповіли, що скандал був, і все якби логічно, зрозуміло. Що виникає занепокоєння, що те, що 7 учасників не заплатили, це нормальна практика, оце перевиставляється, кошти заставні надійшли в бюджет. Стосовно маніпуляції не зрозумів. Щодо плани приватизації, там якихось цифри, кількості, план приватизації не рахується в кількості об'єктів, він рахується в сумі загальній надходжень за рік в бюджет України. Там поставлена сума 12 мільярдів, і дякуємо, що ви розблокували велику приватизацію, тому що від малої приватизації, в тому числі спирти, це мала приватизація, ми очікуємо надходження біля 3 мільярдів гривень, а біля 9 це буде велика приватизація. Стосовно функцій управління, фонд держмайна – це конституційний орган, він записан в Конституції, а також є окремий закон про фонд держмайна України, в якому чітко написано 4 функції фонду держмайна. Це є регулювання оціночної діяльності, здійснення оренди державного майна, також корпоративне управління правами держави і акцій держави. І цей напрямок ми сильно підсилюємо. Мій заступник Денис Кудін у вас тут виступав, і багато депутатів до нього підходили, казали, що начебто ми цю функцію створюємо, відновлюємо, дійсно не все швидко і з дуже обмеженими ресурсами. Ну і четверта функція – це забезпечення політики приватизації. Знову ж таки, реалізація політики приватизації, відповідно до прийнятих Верховною Радою законів і програм, якби уряду. Але на всі інші питання буду готовий детально відповісти, просто щоб багато там в одному питанні було.
Андрій Володимирович.
Дякую. Дмитро Володимирович, я все розумію. Ми ж також розбираємося в кожній ситуації і дивимося, як проходять торги і так далі. От дивіться, новий приклад, от я також, я ж готуюся, так? ДП СТПВ. Фонду державного майна України було проведено ревізію, матеріали направлені до СБУ. Є факти незаконного списання дебіторської заборгованості, недостачі, списання коштів за неотриманий товар і так далі. Це в той час, коли воно вже було в управлінні вашому. Ми говоримо про ефективне управління. І якщо ми говоримо, що це ефективне управління неефективне, тому в мене стоїть питання. 3 роки величезний, з величезним банком державне підприємство неефективно управляється. Тобто ми тут всі аграрії, які розуміємо, скільки з землі можна принести прибутку. От мені цікаво просто подивитися, я там, на жаль, не взяв фінансову звітність цих державних підприємств, щоб подивитися, наскільки ефективно управляється фондом держмайна і чому воно не передається на приватизацію. Якщо ви не можете передавати на приватизацію ці підприємства, чому ви взяли тоді до себе ці підприємства, а не сказали, я перепрошую, але в нас немає закону і механізму ці підприємства приватизовувати. Дякую.
Дякую, Андрій Володимирович. Ми не брали, нам їх передали рішенням Кабінету міністрів. Я це сказав з самого початку. Звідки передали ці підприємства? Тобто точно, я не пам'ятаю там про термін, але точно не 3 роки назад. Це все передавалося там 2020-му, може наприкінці 2019-го. Але стосовно управління, доповідаю. 88 сільськогосподарських підприємств, із яких 30 активних, із яких 22 відновлюють свою господарську діяльність за рахунок дій фонду держмайна, із яких 36 мертві. Що ми робили, і мені здається, що Денис Кудін давав достатню інформацію, я не так глибоко в питаннях по конкретному, що фондом держмайна було зроблено на організаційний блок, затверджено статутів 34, оголошено конкурсів на посади керівників 23, призначено виконуючого обов'язків 36, укладено контрактів з реклами 2, юридичний блок, виявлено попереданих нам кучу корупційних схем щодо протизаконного вилучення органами Держгеокадастру в минулому. Зараз ми дуже активно співпрацюємо з постійного користування ряду держпідприємств земель сільськогосподарського призначення. Більше схем – Закарпатська, Хмельницька, Полтавська, Київ. Зупинена спроба вилучення з постійного користування Бобровички, Закарпаття, Радгосп, Виноградівський, агрофірми Ленківська і так далі, і так далі. Стосовно... і так далі. Тому ми якби готові по всім питанням давати. Фінансовий блок. Якщо у 2019 році ці підприємства принесли державі 80 мільйонів гривень, ви запитували про фінансовий стан, то тільки за рік налагодження там трошки управління зменшили цей збиток вдвічі до 43. По всім напрямкам питання відповіді є, будемо раді додати щось ще якось мови.
Дякую. Сергій Литвиненко.
Перше питання в мене. Доброго дня, так. Пане Сінченко. До вас або до пана Єлейко таке питання по Укрспирту. Бачу, ви пишете, що в стадії підготовки до продажу знаходиться 7 об'єктів, 7 філій ДП «Укрспирт». Окрім того, по 5 об'єктах готується корпоратизація. Перше питання. Дайте відповідь, що це таке 5 об'єктів, готується корпоратизація. І тепер питання на рахунок аграрних підприємств. В вашому звіті ви пишете, що ви взяли 86 радгоспів, з яких 35 роблять до вас звіт. Ну, я вже почув, чому ви взяли до себе фонд держмайна і не виставляєте на приватизацію. Я зрозумів уже по вашій відповіді. Тепер таке запитання. Оці 86 радгоспів, які мають 55 тисяч гектарів землі, правильно я кажу, пан Єлейко?
Серед активних підприємств, які взагалі
виробляються, це тут ви пишете, дивіться, значить, в звіті у вас, що там є 7 КХП, якщо не помиляюсь, 86 радгосп, 55 тисяч гектарів землі. КХП надають інформацію по діяльності, а от по радгоспах ви взагалі не пишете, ну, чому вони не дають вам ніякої, ви не даєте нам сюди ніякої цієї інформації про діяльність цих радгоспів. Не можу зрозуміти, чому. І що хотів ще спитати. От де у вас пише, що ви об'єднуєте дрібні агропідприємства, національний агрохолдинг. Який то буде агрохолдинг, з чим це пов'язано? І ви тут пишете, розмір земельного банку державних підприємств варіюється від 40 до 52 тисяч гектарів землі. А тут ви пишете, що є 55. То якось у вас цифри не сходяться щось.
Треба перевірити.
Дмитро Володимирович, Тарас Ярославович, будь ласка.
Так, кому вам зручно, дайте відповідь.
Так. Питання, що в динаміці передачі і в динаміці відновлення земель цифри змінюються. Да? Ми вже повернули в державну власність разом з правоохоронними органами. Уже 1640 гектарів землі, вже поставили їх на баланс державних підприємств. Це вже конкретний результат. Ініціювали ми і працюємо спільно з Держгеокадастром, правоохоронними службами, повернення в державну власність загальної площі 16385 га. Да? Тому процес динамічний, і ми цим активно займаємося. Але будемо раді і детальніше
ще. Я ще питання про діяльність цих. У вас в презентації немає отчот про діяльність цих радгоспів за рік часу, за два навіть.
Ми готові на всі питання завжди відповідати і в колективному, і в індивідуальному порядку. Приходити до вас, запрошуємо.
Вони працюють, сьогодні прибуток дають. Скажіть, будь ласка, куди кошти поступають від роботи цих аграрних підприємств? Можете дати чітку відповідь? Працюють, вони прибуток дають якийсь?
Якісь дають, якісь збиткові.
А в звіті нема взагалі, я маю на увазі по цих підприємствах, взагалі нема ніякого отчота.
У нас сьогодні були конкретні питання по приватизації і по спиртам, на які ми підготували презентацію. Це не є звіт. Якщо вас конкретно цікавить питання, ми на всі.
Так ви мене не почули. Дивіться, шановний, по КХП ви даєте отчет. От є, по КХП. КХП передані приватизацію, як вони поки до вас не попали, працювали, який прибуток був потім. А по агропідприємствах взагалі немає ніякого інформації.
Ми підготуємо, взагалі немає.
Да? А чого ж ви так? І ще одне питання. Дивіться, от Новополоколовецький КХП до того, як до вас попав, прибуток за рік показав 900 тисяч, як до вас попав, мінус 4380 тисяч гривень. З чим то пов'язано? Скажіть, будь ласка.
Дивіться, по підприємству, насправді, він попав до нас якраз по підприємству вилучено всі документи. Там це мільйони. Там повністю вилучені всі документи по підприємству. Зараз відновлюється бухгалтерія. Там звільнили директора, наскільки я пам'ятаю історію там по якихось справах. Тепер він поновився. Ну тобто, це дійсно це такі старі проблеми підприємств.
Питання, про агрохолдинг ви мені дасте відповідь чи ні?
Я просто хочу звернути на вас, Сергія, там ще було питання пов'язане, перше,
якісь підприємства будуть об'єднувати в один агрохолдинг. Скажіть, будь ласка,
Сергій, ти ж хотів щось по Укрспирту, перше питання
було. Укрспирту теж, нічого не дали відповіді. На рахунок 5 об'єктів готуються до корпоратизації. Розшифруйте мені, що це таке?
Так, колеги, по порядку, бо щоб ми один одного чули. Будь ласка.
Я би хотів тут навіть попросити пана Сергія, він прокоментує, тому що це дійсно це внутрішнє питання ДП «Укрспирту».
Тарас Ярославович Ялейка, він в своїй доповіді доповідав про це. Йдеться, ще коротко мова, про те, що ДПшку приватизувати неможливо. Якщо її корпоратизувати, то можливо. Я думаю, що це...
Розумію. Що мені цього достатньо?
Секунду, колеги, секунду. Сергій Володимирович, Валерійович, я так розумію, ви хочете відповісти на це питання. Будь ласка.
Дякую. Є 4 або 5 підприємств, я вам перерахую, Маніковецьке МПД, Чемерське МПД, Залучанське МПД, Підгайчиківське МПД, мабуть, ще Ковалівське МПД, то 5. По цим МПД наступні 2-3 роки ми не зможемо зняти арешти з майна. Тому як один із шляхів запропоновується корпоратизувати ці там останні підприємства і вже продавати потім корпоративні права з боргами ДП.
А якщо як ви передасте в новостворене підприємство майно, якщо там все рівно є арешт?
А майно у нас.
Дивіться, якраз при корпоратизації, корпоратизація – це є перетворення державного підприємства в акціонерне товариство. Відповідно, за арештами майно в статутний капітал можна передати. І коли ми корпоратизуємо, ця проблема арештів знімається, тому що ми продаємо вже тоді акції акціонерного товариства.
Ні, я знаю, але на акції теж можна класти арешт по великому рахунку. На мене питання, що у вас титул власника в Мін'юстівській базі речових прав все рівно буде мінятися. Якщо там висить арешт...
Правонаступник. Корпоратизоване підприємство є правонаступником.
Там внесення в статутний фонд – це не правонаступник.
А ми проводимо такі постійно корпоратизації, вони проходять.
Ну, добре, це так, просто юридичне питання. Сергій, є ще питання?
Які сільгоспідприємства будуть об'єднувати в агрохолдинг? Ну, це в їхній програмі презентація написана, а відповідь я не почув.
Я цей слайд не показував, це була якась ідея наших проджект-менеджерів.
Ні, от воно є, воно тільки що було.
Я на екрані її не показував, да? Це була якась ідея для того, щоб спорити...
Пан Єлейко може відповісти?
Ти готовий?
Ну, це дійсно це є як одна з ідей, яким чином можна вертикалізувати і налагодити ефективне управління безпосередньо синхронно цими земельними по суті банками.
Да, тому що ми дуже очікуємо прийняття законодавства чи закону цього там 12/12/2 чи якогось іншого, щоб мати формулу, да? Але так як нам передали ці підприємства, де декілька є з якимось більш-менш солідним масивом землі, а дуже багато дрібних, і знайти там 50 внятних директорів на управління з 50 гектарами дуже складно. І поставити їм KPI, і дати їм там зарплату, і так далі, і так далі. Тому метод управління був би розумний, да? Це з точки зору і укрупнення, і постановки якби їх ну, в єдиній логіки, хоча б по областям чи по територіям. Ну, це просто як ідея була для того, щоб налагодити ефективніше управління.
Дякую. Чорноморов Артем Олегович.
Добрий день, Дмитро Володимирович. Ми з вами вже знайомі, зустрічались на рахунковій палаті, якщо пам'ятаєте. Тоді я був трохи емоційний, зараз уже розуміючи і пройдячи певний шлях, бачу результати вашої роботи. І ви все вірно сказали. Дійсно, вам передав Кабмін в управління на сьогоднішній день, те, що ми говоримо, 16 підприємств агропромислового комплексу. Ви підзвітні президенту України і координуєтесь Кабінетом міністрів. Це все вірно ви зазначили. Але в рамках депутатського контролю, щоб знімати соціальну напругу, або, що саме головне, робити певні зауваження щодо діяльності роботи центрального органу виконавчої влади, якою ви насамперед являєтеся, ми робимо певні заяви як на комітеті, так і можемо робити запитами. Ви на рахунковій палаті сказали, що у вас в день заходить приблизно 60-100 запитів від народних депутатів. Ну, це ви так сказали на рахунковій палаті. Що...
Це в місяць.
Ну, в місяць. Дивіться, в мене тоді наступне запитання. Степове, яке не раз було зазначено і в рахунковій палаті мною, і тут Андрієм Володимировичем, також Виноградна долина, близькі до мене підприємства, тому що вони знаходяться на моєму окрузі. І я дуже знаю соціальну напругу там, яка відбувається. І знаю взагалі порядок дійств по зміні керівників і те, як рейдеряться ці підприємства. Кожного року під збір урожаю. І як на рахунковій палаті ви мені тоді не дали відповідь. І я от зараз не знаю, дасте ви мені чи зараз її. З 92 по 96 рік колхози,
які передались в постійне користування Аграрній академії наук, Міністерству аграрної політики. Це дійсно різні підприємства, які зараз знаходяться під різним упорядкуванням. Закон, на який ви ссилаєтесь, 3012-2, він охоплює взагалі весь, всі землі і Аграрної академії, і пенітенціальної служби, і навіть ті, що до вас. І Міноборони, мені підказує колега. Але ж механізм є розпаювання. Він є. Він, якщо вам передало Кабмін уже ці підприємства, ваше управління, ви маєте право дати доручення керівнику, який повинен зробити, і він може це зробити разом з геокадастром того регіону, і зробити розпаювання по працівникам. Це в їхніх повноваженнях. Степове хотіли розпаювати, я вам так нагадаю, ще з 2013 року. Закону не було, але були вже зібрані трудові книжки працівників, і було вже бачення з геокадастром, як паї повинні були розійтись. Я це знаю, бо я спілкувався з минулим очільником. І ви мені кажете, що нема закону. А якщо його не буде? От просто от не вспливе. От не проголосують депутати. Це 226 в залі. Що ви будете робити? Це перше питання. А друге, а ви що не можете в оренду їх здати? В ваших повноваженнях не тільки приватизація. Ви самі зазначили тут. Ви можете здавати в оренду. А не просто призначати, вибачте тоді теж за мою емоційність, коли я сказав, що ви сидите у руля і просто, вибачте, ставите керівників, та там руки тянуться навіть до ОПЗЖ, хто сидить на цих підприємствах. Просто здайте в оренду через Прозоро. Ви можете це зробити, але ви ж цього щось не робите. Фонд Держмайна може здавати в оренду. У них так написано в положеннях. Читайте, колеги, положення. Дякую.
Стоп. Зараз. Дмитро Володимирович, потім Микола Іванович. Тут зачіплена... Я зараз не буду коментувати, потім після виступу Дмитра Володимировича мені цікава думка Завадського Сергія Олександровича. І потім про це поговоримо ще. Який? Через райдержадміністрацію? В земельному
що
кодексі?
Тут райдержадміністрація?
Давайте
Микола Іванович!
Колеги!
Все, я вам наведу приклади.
Микола Іванович, я наведу приклади.
У нас Рощанський коледж спайовували.
Коледжі розпайовувались легко.
Та ми з Дімоном стільки розпайували вже.
От зараз про це... Дивіться, зараз про ці випадки поговоримо, і якщо хтось дійсно розбирається в деталях, подивимося, яким чином отримували землю люди. Дмитро Володимирович, хлопці, нічого не чути з тої сторони.
Артем Олегович, дякую за питання. Мої юристи і юристи Кабінету міністрів нам написали, що ми не можемо давати доручення директорам на розпаювання. Друге, ми не можемо передавати ці землі в оренду. Оце така юридична історія. Тобто не ми, а ці підприємства. Да, ну, це є різні думки, і ваші, і інші.
Ні,
давайте про це поговоримо.
Після...
Да,
перед тим були
наша руки. Задача потім пошвидше передати це приватному власнику. Але треба, щоб була юридично коректна
форма. Не буде закону, що далі?
Ми реалізуємо, що
ви можете дати подання до Кабінету міністрів і сказати, що... Ви ж подаєте, дивіться, у вас є план надходжень до бюджету. Ви ж робите звіт перед Рахунковою палатою. Я був на цьому звіті. Ви ж даєте план надходження від приватизації в коштах, в сумах, не від підприємств, вірно, в коштах. Ну і ви ж можете дати також подання до Кабміну, сказати, що дані підприємства на даному моменті не можуть бути приватизовані, оскільки нема закону такому-то. Ми не хочемо на себе брати додаткове грошове навантаження, будь ласка, якщо у вас є можливість, Кабінету міністрів прийняти ці підприємства назад до Міністерства економіки або Міністерства аграрної політики. Ви ж можете це від себе як подання зробити.
Дмитро Володимирович.
Ми? Це... Ні, дивіться, нас є в рішенні Кабінету міністрів. Якщо є ініціатива, чи народних депутатів, чи Міністерства економіки, чи аграрної, їх можна проявляти. Ми ж виконуємо любе.
Чекайте, ми зараз...
Вам скажуть, продайте Укрспір за 30 мільярдів. Ви ж,
ми можемо підготувати, виставити на аукціон, а ціна складеться на аукціону. Оце ми можемо.
Все ви вірно кажете. Але ж ви ж показуєте, скільки надходжень, коштів ви плануєте від приватизації. Готуєте цей документ? Готуєте.
Міністерство фінансів, якщо чесно, готує цей документ.
За вашим поданням?
Ні. І подає його далі на комітет Верховної Ради. І так, Міністерство фінансів цього року в бюджеті подало на комітет бюджетний Арістова план по надходженням від приватизації 6 мільярдів гривень. Я особисто з Тарасом, ми порахували, що якщо ви, депутати, розблокуєте велику приватизацію, дякую, що ми встигнемо в цьому році принести до бюджету 12. І тоді я вже написав лист, і ми попросили збільшити вдвічі нам план, основуючись на тих активах, які там в процесі, в пайплайні, в підготовці і так далі. Ми не включали в цей план там надходження, очікування від там аграрних підприємств, окрім КХП. І, чесно кажучи, розрахувати, що ми доведемо до приватизації, що ні, дуже складно. Тому що це кожен раз така історія з боргами, судами і так далі. Тому кожен рік планується якась сума, і потім ця сума, на жаль, попередні роки України там не виконувалася. Тому що... нас запитують, ми пишемо, але, в принципі, це Міністерство фінансів, тому що кошти отримані від... кошти отримані на від приватизації по бюджетному кодексу, вони не йдуть на видатки бюджету.